რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით, თურქეთი აცხადებს, რომ ეფექტიანი ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მალე დაიწყება. ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი ვითარების განმუხტვას ცდილობენ. ერაყში გრძელდება დემონსტრაციები კორუფციის და ელექტროენერგიის გათიშვის წინააღმდეგ. ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი ორი წლის დასაბრუნებლად სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწყებს წინააღმდეგების მომზადებას სასურსათო ემბარგოს დასაწესებლად რამდენიმე ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. ოფრო დაწურლებით გეტყვით ამ და სხვა ამბების შესახებ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეჰმუდ მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთი მალე დაიწყებს ეფექტიან ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩავუშოღლუმ დღეს განაცხადა, რომ ამერიკის უპილოტო მფრინავი აპარატები და თვითმფრინავები სირიის საზღვართან მდებარე თურქეთის აეროდრომზე უკვე განთავსდა. მანვე თქვა, რომ მალე ამერიკა და თურქეთი ერთობლივ ბრძოლას დაიწყებენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და როდესაც ეფექტიანი ბრძოლები დაიწყება, სირიის არაექსტრემისტულ ოპოზიციას გაუადვილდება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირებაო. ცენტრალური აზიის მოზაზღვრე რესპუბლიკებმა, ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა ოფიციალური პირები და სამხედროები გაგზავნეს სასაზღვრო რეგიონში, სადაც მოსაზღვრე სოფლებში დაწყებული ორდღიანი ძალადობის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ორი ქვეყნის წარმომადგენლები ახლა ცდილობენ არ დაუშვან ძალადობის ესკალაცია. ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის წარგზავნილებმა განაცხადეს, რომ საჭიროა საზღვრების უკეთესი დემარკაცია. უცნობია, რამდენად შეძლებს ეს ორდღიანი შეხვედრა წლების განმავლობაში დაგროვილი დაძაბულობის განმუხტვას. ბოლო კონფლიქტი 3 აგვისტოს დაიწყო, როცა ტაჯიკური სოფლის მოსახლეობამ სასაფლაოსკენ მიმავალი გზა დაობლოკა. ყირგიზული სოფლის მკვიდრთ საპასუხოს ყირგიზებმა წყალი გადაუკეთეს ტაჯიკების სოფელს. ორდღიანი დაპირისპირების შედეგად 500 კაციანმა ბრბომ ერთმანეთს ქვები დაუშინა, ბოლოს იარაღიც გაისროლეს, საბოლოო ჯამში დაიჭრა ტაჯიკეთის 6 მოქალაქე. ერაყში მეხუთე დღეა გრძელდება დემონსტრაციები კორუფციის და ელექტროენერგიის ხარვეზებით მიწოდების წინააღმდეგ. ბაღდადის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ამარაში ასობით ერაყელი შეიკრიბა. მათ მოითხოვეს ელექტროენერგია, სამუშაო და სამთავრობო რეფორმა. ანტისამთავრობო პროტესტი 31 ივლისს ბაღდადში დაიწყო და შემდეგ მან სამხრეთის ქალაქები მოიცვა. ერაყში გაუსაძლესი 50 გრადუსიანი სიცხეა და ამას ემატება ელექტროენერგიის რეგულარული გათიშვა. ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი ორი წლის დასაბრუნებლად სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და მისი უზრუნველყოფის მიზნით რუსთავი ორის პარტნიორთა წილების დაყადაღება მოითხოვა. ბიზნესმენის ქართველმა და უცხოელმა ადვოკატებმა დღეს სპეციალური პრესკონფერენცია შეატარეს, სადაც თქვეს, რომ სასწრაფო ზომების მიღება გახდა აუცილებელი მას შემდეგ, რაც შეიტყვეს, რომ კიდევ ერთხელ იგეგმება რუსთავი ორის წილების გადაფორმება. ადვოკატების თქმით, ეს წილების კანონიერი მესაკუთრისთვის დაბრუნებას გაართულებს. ადვოკატებმა ასევე თქვეს, რომ სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა ქიბარ ხალვაშმა ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოს პროკურატურას რუსთავი ორის იძულებით ჩამორთმევის ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით მიმართა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო წინადადებების მომზადება სასურსათო ემბარგოს დასაწესებლად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის სამინისტროს პრესსამსახურიდან განუცხადეს. წყაროსნობით ემბარგოს საკითხი 7 ქვეყანასთან მიმართებით განიხილება და ამ ეტაპზე მზადდება დადგენილების პროექტი. კონტროლამების საკითხი შეეხება საქართველოსაც, რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მთავრობამ შესაძლოა მიმართოს პრეზიდენტ პუტინს თხოვნით, რათა გაფართოვდეს იმ ქვეყნების სია, რომლებზეც გავრცელდება რუსეთის ემბარგო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოამზადა ყოველკვარტალური ანგარიში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც ასახულია 2015 წლის აპრილი-ივნისის პერიოდი. ანგარიში ნათქვამია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუდმივად ირღვევა ადამიანის უფლებები, რაც გამოიხატება ადამიანების წამებასა და არასათანადო მოპყრობაში.
სამშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ყოველთვიური საავტორო პროგრამა, რომელშიც უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს ფართო სპექტრით მიმოვიხილავთ, არამხოლოდ პოლიტიკოსებისა და სამხედროების, არამედ ჟურნალისტების მონაწილეობითაც, რეპორტიორებთან და მკვლევარებთან ერთად. პირველები მუშაობენ კონფლიქტის ზონაში, ხოლო მეორენი ანალიზებენ და სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებსა და ფაქტებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და დღეს გაცემაში ვისაუბრებთ და გავიხსენებთ ამერიკაში მოღვაწე დიდ ავიაკონსტრუქტორზე, ალექსანდრე ქართველიშვილზე, იგივე ალექსანდრე ქართველზე, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ამერიკული სამხედრო ავიაციის განვითარებაში და რომლის საბჭოთა იდეოლოგიის მიერ ტაბუდადებული სახელი და ღვაწლი დაუბრუნდა საქართველოს და არა მხოლოდ დაუბრუნდა, არამედ მნიშვნელოვან როლსაც თამაშობს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გამტკიცებაში. ახლა კი შეკითხვით გადავდივარ ჩემს პირველ სტუმართან, რამაზ ბლუაშვილთან, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზზეა. ბატონო რამაზ, თქვენ დიდი ხნის განმავლობაში მოღვაწეობდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ქონდათ შესაძლებლობა პირველ წყაროებში, ზოგ შემთხვევაში დახურულ არქივებშიც კი, ამ ძალიან რთული ბიოგრაფიის პიროვნებაზე, იგი მისი მოღვაწეობის ხასიათიდან გამომდინარე იყო გასაიდუმლოებული პიროვნება. პირველ რიგში თქვენთვის მთავარი აღმოჩენა რა იყო ალექსანდრე ქართველიშვილზე მუშაობის დროს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. ალბათ მთავარი, ასე კონკრეტულად რო გაუსვათ ხაზი, ძალიან რეალურად ადვილად დასანახი იყო და დასაწყისშივე რა ხელა ავიაკონსტრუქტორთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი ის, რაც არ ვიცოდით არავინ, იყო თუ რაოდენ დიდი ქართველი იყო ის შინაგანად. ეს იყო ქართველი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი იცოდა ზეპირად, ის 1932 წელს გაწევრიანდა, ამავე წელს შეიქმნა ქართული ასოციაცია, რომელიც დღემდე არსებობს, გაწევრიანდა ასოციაციაში და ცივი ომის პერიოდში, როდესაც მას უკვე პრაქტიკულად ეკრძალებოდა საერთოდ ქართველებთან ურთიერთობა, მას არ გაუწყვეტია და მე ნასას არქივში აღმოვაჩინე დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც 1963 წელს ალექსანდრე ქართველიშვილი აგზავნის საწევრო გადასახად ჩეკის სახით, ანუ ის, მიუხედავად იმისა, რომ მას არასოდეს არ ჰქონდა უფლება იქ მისულიყო, ის ბოლომდე დარჩა წევრი და საწევროს იხდიდა და მაქსიმალურად ცდილობდა როითი შეძლო დახმარებოდა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის, მით უმეტეს იმ სიმაღლეზე, როდესაც ადიან, როდესაც ქართველიშვილი ავიდა კარიერულად, სადაც საუბრობ, ხშირად ვეღარ რჩებიან ქართველებად, ან და უშოთ ინტერნეტის გამომადგენლებს, რომელიც ჩავიდნენ, მაგრამ მან ეს შეძლო, მან ორივე შეძლო, იგი იყო უდიდესი ავიაკონსტრუქტორი და მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ უფლებაც კი არ ქონდა საქართველოსკენ გამოეხედა, ციცოცხლის ბოლომდე უდიდეს ქართველად დარჩა.
სხვათაშორის, ალბათ ბატონო რამაზ, ამაში მისმა ბიოგრაფიამ ითამაშა გადამწყვეტი როლი, გარდა იმისა, რომ ის საკმაოდ ცნობილი ოჯახიდან იყო და ჩვენ გვექნება მის ერთადერთ ნათესავთან, ცნობილ ქართველ მხატვართან, დიმიტრი ერისთავთან ცოტა მოგვიანებით უკვე ამაზე საუბარი. მან 1914 წელს დაამთავრა თბილისის სათავადაზნაურო გიმნაზია, 1917 წელს კი იუნკერთა სასწავლებელი, ეს ცნობილი იუნკერთა სასწავლებელი, სადაც პირველად დაინტერესდა ტანვარჯიშით, ავიაციით და ჰაეროსნობის წრეშიც ჩაეწერა. ეხლა ამას, აი ასეთ, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიას არ შეიძლება გავლენა არ მოეხდინა. და სხვათაშორის ერთი რამეც, ბატონ რამაზ, რადიო თავისუფლების რედაქტორმა, კარლო ინასარიძემ, ყოფილმა რედაქტორმა, მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალექსანდრე ქართველიშვილს ჩამოართვა ინტერვიუ. ჩვენ ვეცდებით, რომ თუ კი არქივში ჯერ კიდევ დაცულია, იმიტომ რომ მაშინ სხვა ტექნიკა არსებობდა ჩაწერის, რომ მოვიპოვოთ ინტერვიუ ალექსანდრე ქართველიშვილთან, რომელიც რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორმა ჩაიწერა. და რო გავაგრძელოთ მოკლედ, აი მისი ეს ქართული სულისკვეთება, რომელიც ბოლომდე შემორჩა, რაში გამოიკვეთებოდა, რაში ვლინდებოდა, კიდე როგორ ვლინდებოდა ეს მისი ქართველობა?
მე შევხვდი და ინტერვიუ ჩავწერე ათ განსვენებულ პეტრე ხვედელიძესთან, ის იყო უხუცეს ქართველი ემიგრანტი, რომელიც სულ რაღაც ორი წლის წინ გარდაიცვალა და საბედნიეროდ მოხერხდა მისი ნეშტის გადმოსვენება და დიდუბის პანთეონში დაკრძალვა. და ბატონი პეტრეა, ჩვენ მას ძია პეტრეთ მოიხსენიებ, ვინც ვიცნობდით. ძალიან რთული იყო მასთან საერთოდ ინტერვიუს ჩაწერა და კამერის წინ საერთოდ არ უნდოდა მას გამოჩენა და არასოდეს არ დამავიწყდება ის ფაქტი, როდესაც მან მე ნასას არქივებიდან დაუბრუნდი, პირდაპირ დიაპეტრესთან მივედი და რომ ვაჩვენე ალექსანდრე ქართველიშვილის ის ფოტოები, რომლებიც მანამდე გამოუქვეყნებელი იყო და უბრალოდ იდო არქივში, მას ცრემლი წამოუვიდა და მხოლოდ საშას ეძახდნენ ემიგრანტებია. საშას ხათრით მე შენ ინტერვიუს მოქცევა, ესეთი ეს იყო და მაშინ ჩავწერ, მან მოყვა ესეთი რაღაც, რომ ხშირად ძალიან უნდოდაო მას, ძალიან უნდოდა ქართველებთან ურთიერთობა, ძალიან უნდოდა ჩვენთან შეხვედრა, მაგრამ ერიდებოდაო ის მომენტი, რომ იმდენად დიდი და გასაიდუმლოებული იყო მისი საქმიანობა, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ის მიიწვევდა სახლში სტუმრად, უბრალოდ სავახშემოდ, ამ ადამიანს დაახლოებით ორკვირიანი ეგრეთ წოდებული ბეკგრაუნდ ჩეკი, ანუ შემოწმება უნდა გაელო, სანამ მას დართავდნენ უფლებას, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილთან სტუმრად მისულიყვნენ და სულ ამბობდა ხოლმე, რომ მერიდებაო, რომ აი ამ ყველაფერში რომ გავატარო ეს ჩემი მეგობრები არ მინდაო და ამიტომ ძალიან იშვიათად გვეპატიჟებოდაო და
მე ბატონ რამაზ, აი რა იყო მისი ესეთი მაღალი კლასიფიკაციის მიზეზი? რატომ იყო ის ასე გასაიდუმლოებული ბოლომდე მისი სახელი? იქნებ მისი ბიოგრაფიის ამ მონაკვეთზე ცოტა უფრო ცლად ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ესე იგი 30-იან წლებში პირიქით, 30-იან წლებში ალექსანდრე ქართველიშვილმა მის პირველ წარმატებას მიაღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს იყო თვითფინავი P-35 და აი აქედან იწყება მისი ასე ვთქვათ კარიერული წინსვლა. მაშინ Republic Aviation Corporation როგორც ასეთი არ არსებობდა, მაშინ იყო Seversky კორპორაცია, რომელიც დაარსეს ერთად ალექსანდრ სევერსკიმ და ალექსანდრე ქართველიშვილმა და სხვათა შორის საინტერესო ფაქტი ის არის,
თბილისელი. ეს სევერსკის თბილისელი იყო.
კი, ბატონო, თბილისელი იყო. ალექსანდრე ქართველიშვილის ყველაზე დიდ წარმატებას, ასე ვთქვათ, შეიძლება, ანუ წარმატებულ პერიოდად შეიძლება ჩაითვალოს 40-იანი და 50-იანი წლები, როდესაც მან შექმნა P-47, F-84, F-5 და ის იყო ასევე ატომური კომიტეტის წევრი. ანუ ატომური კომიტეტი თქვენ მოგეხსენებათ ცივი ომის დასაწყისში თუ რა იყო და იგივე მანჰეტენის პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი ატომური პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხორციელდებოდა. ალექსანდრე ქართველიშვილი იყო აი ამ კომიტეტის წევრი. მე მაქვს დოკუმენტი, რომლის თანახმად, რომელიც მან შეავსო, რომ გამხდარიყო ამ კომიტეტის წევრი. ამასთან ერთად ალექსანდრე ქართველიშვილი აბსოლუტურად ყველა გასაიდუმლოებულ საავიაციო პროექტში იღებდა მონაწილეობას და ამასთან ერთობა ის ფაქტი, რომ ის არ იყო ამერიკელი, ის იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან. ამ დროს ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეგრეთ წოდებული მაკარტის ერა, როდესაც ძალიან ბევრ ადამიანს ბრალი დასდო სენატორმა მაკარტიმ, რომ ისინი იყვნენ კომუნისტები და კომუნისტების მხარდამჭერები, მათ შორის ალბათ ყველაზე ცნობილი ადამიანი შეიძლება ვთქვა ჩარლი ჩაპლინი, რომელიც ამის გამო გამოაძევეს კიდეც ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. შესაბამისად, ეს სიტუაციაში მისთვის ძალიან რთული იყო, რომ ყოფილიყო ჩვეულებრივი ადამიანი. მე ყოველთვის მომყავს ხოლმე მაგალითი, ხა ეგრეთ წოდებული სტელსის, ამერიკული სტელსის შემქმნელია ქელი ჯონსონი, რომელზეც აუარებელი წიგნებია დაწერილი, ფილმებია გადაღებული, ეს არის ერთ-ერთი და მე მყავს ჩაწერილი ინტერვიუები გადაღებული ცნობილი ისტორიკოსებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილი და ქელი ჯონსონი, ეს არის ორი ერთი და იგივე რანგის ავიაკონსტრუქტორი. სამწუხაროდ ქელი ჯონსონი იცის ყველა, მაგრამ ქართველიშვილის სახელი საკმაოდ
მიჩქმაზე. რამაზ, მე უნდა უთხრა რადიო მსმენელებს, უბრალოდ შევახსენო, ვალდებული ვარ როგორც გაცემის ავტორი, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით მე ვესაუბრები რეჟისორსა და მკვლევარს რამაზ ბლუაშვილს, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს და სწავლობს ცნობილი ამერიკელი ავია კონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველიშვილის ბიოგრაფიას და მასთან საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს საუბრობთ ქართული წარმომავლობის დიდ ამერიკელ ავიაკონსტრუქტორზე ალექსანდრე ქართველიშვილზე და მე კობალი კლიკაძე ვარ. ბრაგიდან უძღვები გადაცემას, ჩემი თანამოსაუბრია თბილისიდან მკვლევარი და რეჟისორი რამაზ ბლუაშვილი. პარადოქსული ფაქტი ხდება, ბატონ რამაზ, თქვენ ეს კარგად იცით, ერთი მხრივ კონტინენტის იქით ამერიკული სამხედრო ავიაციის ავანგარდშია ქართული წარმოშობის ალექსანდრე ქართველიშვილი და მეორე მხარეს საბჭოთა კავშირში, თუმცა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რამდენად თანაბარწონოსანი არიან ახლა იქით ალექსანდრე ქართველიშვილი, აქეთ ნადირაძე და ალფაიძის ტანდემი, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ასევე საბჭოთა საავიაციო და ასე ვთქვა საერთაშორისო თავდაცვის სარაკეტო სისტემის შექმნაში. სტალინმა, ბერიამ თუ იცოდნენ ალექსანდრე ქართველიშვილის არსებობა?
იცით, მე ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მისაუბრია ტელევიზიითაც და ჰქონდა საუბარი, სხვათა შორის ცოცხალია და დიდხანს ამყოფოს, არის ეგრეთ წოდებული CIA-ს, ანუ ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოს ყოფილი გადამდგარი პოლკოვნიკი დავით ჭავჭავაძე, რომელიც დღეს ვაშინგტონში ცხოვრობს და უკვე 90 წლის არის, მე თუ არ ვცდები, ან ცოტა მეტი ამას. და დავით ჭავჭავაძე 1970-იან წლებში კურირებდა საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, განყოფილებას. მე მას ვესაუბრე ორჯერ ტელეფონზე. ერთ-ერთი კითხვა ეს იყო ჩემი, აი როგორ ფიქრობთ, იცოდნენ მათ ეს? და იცით რა მიპასუხა, რაც საკმაოდ ახლოს არის ლოგიკასთან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საბჭოთა კავშირს საჩუქრად გადასცა რამოდენიმე ასეული P-47. მაშინ ეს ტიტრინავი ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ტიტრინავად მოკავშირეთა მხრიდან და საჩუქრად გადაეცა საბჭოთა
კავშირი. ეს ცნობილი ლენდლიზის პროგრამის ფარგლებში, ალბათ, ხო ბატონ რამაზ?
კი, ბატონო, და ეხლა მან ესეთი რაღაც მითხარო, არ არსებობსო, გამორიცხულიაო, იმდე ეხლა თვითონაც ძალიან კარგად იცოდა მან სტალინის ფიგურა და რა თქმა უნდა ეხლა ყველამ ვიცით და ყველამ ვიცით ის ფაქტი, რომ ასე ვთქვათ, სტალინის გარემოცვას ძალიან ხშირად უყვარდა სტალინის ასე ვთქვათ სიამოვნების მინიჭება რაღაცა ქართული ხსენებით ან ჩვენებით ან ასე შემდეგ. ხო, ასე აქედან გამომდინარე ის ფაქტი და იმ პერიოდში ყველამ კარგად იცოდა, რომ საბჭოთა კავშირი და ამერიკა მეგობრები იყვნენ განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის დროს და არ არსებობს, რომ სტალინისთვის არ მოეხსენებინათ, რომ ეს თვითფინავები, რომლებიც საჩუქრად მიიღეს ამერიკიდან, იყო ქართულში შექმნილი, განსაკუთრებით თან P-47 თავიდან ბოლომდე ალექსანდრე ქართველიშვილის შექმნილი იყო. რას ვამბობ, რომ აეროდინამიული მხარეც და ელექტროობა ჩირმით თავიდან ბოლომდე მისი შექმნილი იყო.
ბატონ რამაზ, აი რა მაინტერესებს, იცით, თითქოს ბიოგრაფიას რო ჩახედავ, ალექსანდრე ქართველიშვილი, ნუ ამთავრებს იუნკერთა სასწავლებელს, იყო პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე, დაიჭრა კიდევაც და ნუ ავიაცია აინტერესებდა, გატაცებული იყო ავიაციით. რამ შეუწყო მას ხელი, სად მიიღო ესეთი ცოდნა, რამაც ის აი ამ ავიაკონსტრუქტორთა ელიტაში უმაღლეს რანგში აიყვანა?
რამოდენიმე ფაქტორი პირველში იმ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ყველაზე მაღალი დონის საავიაციო საგანმანათლებლობა იყო პარიზში ეგრეთ წოდებული ლეკო სერვიორ დორონატიკს, ესე ნუ ფრანგულად ესეა, ანუ ავიაციის ინსტიტუტი. აქ მიიღო მან განათლება პირველში საავიაციო ინჟინერია დაამთავრა და ამას მოყვა მერე ელექტროობაც დაამთავრა, ორი სხვადასხვა ფაკულტეტი დაამთავრა. სხვათაშორის მე მოვიძიე და მისი დიპლომის ორიგინალი მათ ჩამოტანილი საქართველოში ამ ინსტიტუტიდან. მაგრამ ამას მოყვა რა, რა თქმა უნდა, ის შემდეგ უკვე მუშაობდა პარიზში 1924 წელს, მისმა თვითმფრინავმა მსოფლიო რეკორდიც კი დაამყარა სიჩქარეში. მაგრამ ის ასე ვთქვათ ცხოვრებაში ასე ვთქვათ გადამტეხი, ვარდამტეხი მომენტი იყო 1927 წელს, როდესაც ის შეხვდა ამერიკელ მილიონერს ჩარლზ ლევინს. და ეს საოცარი შეხვედრა იყო, ლევინი ჩასული იყო, ლევინმა ძალიან დიდი ფული იშოვა ნაგვის ბიზნესში ნიუ-იორკში და იყო საოცრად დიდი ავიაციის ენთუზიასტი. და 27 წელს მან გადაწყვიტა, რომ შეექმნა სამგზავრო ფრინავი, რომელიც დაუჯდომლად იფრენდა ნიუ-იორკსა და პარიზში. ეს საკმაოდ ამბიციური იდეა იყო იმ პერიოდში, ეხლა ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ მაშინ წარმოიდგინეთ.
ჩაგერთვებით ბატონო რამაზ, იმ პერიოდში, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, ალექსანდრე ქართველიშვილი მუშაობს ლუი ბლერიოს კომპანიაში პარიზში, სადაც ეს შეხვედრა ხდება.
ბლერიოში მუშაობს, მაგრამ მას ბოლოს ძალიან უჭირდა, 27 წელში უკვე მას ბლერიოშიც აღარ ჰქონდა სამუშაო და ის თავს მეგობართან არმან სიბოლთან ერთად, რომელიც ასევე ძალიან დიდი რეკონსტრუქტორი გახდა მოგვიანებით ვერკაში, მუშაობდა სხვადასხვა მოდიფიკაციებზე და აღმოჩნდა, რომ ლევინი როდესაც ჩავიდა პარიზში, ის მოხდა ისე, რომ ქართველიშვილის დედა თამარი მუშაობდა, თამარი ელენა მუშაობდა, მომვლელად მუშაობდა ერთ-ერთ ოჯახში და იმ ოჯახში მივიდა სტუმრად ლევინი და ეს შემთხვევით მოხდა, რომ ქალმა გაიგო, რომ ავიაკონსტრუქტორს ეძებდნენ, შეახვედრა შვილი და აღმოჩნდა, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილს და არმან ციბოს უკვე ჰქონდათ მოდიფიკაცია ისეთი ფრენავისა, როგორიც სურდა ლევინს. და მე მაქ 1927 წლის დეკემბრის ნომერი ტაიმის, ცნობილი ტაიმის ჟურნალ ტაიმის, სადაც წერს, რომ ლევინი თავისი ამბიციური, ასე ვთქვათ, იდეის განსახორციელებად ლევინმა ჩამოიყვანა ორი ახალგაზრდა ავია ინჟინერი. და სხვათაშორის სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ პირველი თვითმფრინავი, რომელზეც ალექსანდრე ქართველიშვილმა იმუშავა, მისი სახელი იყო Uncle Sam, ბიზია სემი, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ მეტსახელი, და სულ რაღაც სამი თვის წინ მე ამერიკაში ვიყავი და მოვიძიე ჯერ გამოუქვეყნებელი ერთადერთი ფოტო აი ამ ნახევრა დაწყობილი თვითმფრინავის. ის გამოიწინება, რა თქმა უნდა, ნოემბერში და ამის შემდეგ უკვე ხდება ის, რომ იმის გამო, რომ ქართველიშვილი პარიზში მოღვაწეობდა, მას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება, ეგრეთ წოდებული მთლიანი მეტალის თვითმფრინავის, ანუ all metal aircraft. მანამ თვითმფრინავების, ასე ვთქვათ, ფიუზელაჟის უმეტესობა იყო ხე. და ამ დროს, ზუსტად 30-იანი წლების დასაწყისში, ამერიკაში ჩნდება ძალიან დიდი მოთხოვნილება თლიანად მეტალის თვითმფრინავების და ქართველიშვილი, რა თქმა უნდა, პირველ პლანზეა და მას უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ეძახის, მისი გამოცდილება ყოლა ჭირდება ამ სფეროში და აი აქ ხდება იგი სევერსკის, რომელიცთან ერთად ქმნის ამ კომპანიას და მისი, ასე ვთქვათ, ყველაზე წარმატებული P-35 რეალურად მისი წარმატების ყველაზე დიდ კვარცხლბეკად ამერიკაში, იმიტომ რომ ამის მერე ის უკვე ძალიან ბევრმა ფინანსშია ამერიკაში და ამის შემდეგ ის არც არასოდეს არ ჩამოსულა იმ კვარცხლბეკიდან, რომელზეც ავიდა.
ცდუნება მაქვს და ვერ გავექცევი ამას არ კითხოთ. ალექსანდრე ქართველიშვილი, როგორც თქვენ ძანეთ, ცნობილი ამ მეხთამფრქვევი სამხედრო თვითმფრინავების, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის წინააღმდეგ იბრძოდა, დიდი როლი შეასრულა გერმანიის ლუფტვაფეს განადგურებაში და ასევე სხვა ლოგისტიკური ცენტრების განადგურებაში. თუ შეხვედრია ალექსანდრე ქართველიშვილის თვითმფრინავი რუსული წარმოების, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე იქით ნადირაძე ალფაიძის მხარე მყავს მხედველობაში, მათ ასე ვთქვათ პინჩოს საბრძოლო ვითარებაში.
იცით, ყველაზე ახლოს, ყველაზე აი მართლა ბრძოლაში რომ მიიღეს მონაწილეობა, ნადირაძე ცოტა მოგვიანებით იყვნენ, მაგრამ კორეის ომში ასე ვთქვათ, თავარი საბრძოლო ძალა იყო ამერიკიდან ალექსანდრე ქართველიშვილის F-84 და საბჭოთა კავშირიდან MiG-15. მაშინ, ეს საბჭოთა იმას და სხვათაშორის, რაც შეეხება ახლა მე ეს ზუსტად უკვე ალფაიძე ნადირაძის მაგის დოკუმენტი ნამდვილად არ მაქვს, ალბათ აი ვიეტნამის დროს შეიძლება იყო, იმიტომ რომ F-5 იყო ერთადერთი ისტორიაში ერთადერთი გამანადგურებელი, რომელსაც შეეძლო ატომური ბომბის გადატანა. არც მანამდე და არც მერე მსგავსი მოდიფიკაცია არ შექმნილა სამხედრო ავიაციაში. და რაც შეეხება ყველაზე ისე ვთქვათ სიმბოლურად, რაც შეიძლება მოიხსენიოთ, არის რომ ქართველიშვილის ბოლო ნაწარმოები, ანუ ბოლო პროდუქტი, რომელიც ის უკვე როგორც საპატიო ინჟინერი ასე მუშაობდა, არის A10, ასევე Thunderbolt 200 წოდებული, რომელიც დღემდე დაფრინავს, ასე ვთქვათ, ერახში იქნება თუ ავღანეში, თუ ყველგან მონაწილეობს ეს თვითმფრინავი. და ეს თვითმფრინავი არის რუსულ სიტყვას მოვიშველიებ, შტურმავიკი, როგორც ასეთი, ანუ close air support ინგლისურად, ანუ ახლო მხარდაჭერის თვითმფრინავი.
მოიერიშე.
არის სულ ორი, კი ბატონო, სულ ორი ესეთი თვითმფრინავია მსოფლიოში, ეს არის A10 და Su-25, რომლის ასე ვთქვათ, ბედი ორივე თვითმფრინავის რაღაცით დაკავშირებულია საქართველოსთან, იმიტომ რომ ერთი ქართველმა შექმნა და მეორე აი თბილისში იქნებოდა 31-ე კარხანაში.
და ბატონ რამაზ ბოლოსკენ, პრინციპში რატო ბოლოსკენ, მაგრამ ჩვენი გაცემის დრო არ არის უსასრულო. ალექსანდრე ქართველიშვილზე შეიძლება ძალიან ბევრი საუბარი და თუ ჩვენს რადიომსმენელს თქვათ დააკლდა რამე რომელიმე ინფორმაციის მიღება უნდა, მე მგონი ამის შესაძლებლობა მას ექნება იმ გამოფენის მეშვეობით და წყალობით, რომელსაც სიმონ ჯანაშიას მუზეუმში მალე თქვენი თაოსნობით ჩაიყრება საფუძველი, მე როგორც ვიცი, და რას თავაზობთ ალექსანდრე ქართველიშვილის ღვაწლით მისი საქმიანობით დაინტერესებულ მაყურებელს და ვიზიტორს. რას შესთავაზებთ?
პირველ რიგში გამოფენაზე თავიდან ბოლომდე იქნება გამოფენილი ყველა ის მასალა, რომელიც მე მოვიძიე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ წლების განმავლობაში. მინდა აღნიშნო, რომ მისი დიპლომის ორიგინალი, ძალიან ბევრი მიწერმოწერა, ძალიან ბევრი უნიკალური დოკუმენტი, რომელიც წამოღებული მაქვს ნასას არქივებიდან, პენტაგონის და სამხედრო საჰაერო ძალების არქივებიდან, იქნება ძალიან ბევრი მოდელები, თვითმფრინავის მოდელები ალექსანდრე ქართველიშვილის მიერ შექმნილი, რამოდენიმე მისი პირადი ნივთიც იქნება, იქნება ძალიან ინტერაქტიული გამოფენა და კედლებზე რამოდენიმე ადგილას იქნება ტელევიზორები, სადაც იქნება ასახული მისი მიერ შექმნილი თვითმფრინავები, ამ თვითმფრინავების მონაწილეობა ომში, საბრძოლო ვიდეო და კინომასალა იქნება. ამასთან ერთად იქნება, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირებისთვის სამეცნიერო კუთხით განხილული თვითონ ფრენის ისტორია, აეროდინამიკა, დაწყებული ძმები რაიტებიდან ბრემდე, როგორ განვითარდა ავიაცია. ასე რომ ამ გამოფენაზე პრინციპში ჩემთვის ყველაზე მე ყოველთვის აღნიშნავ, რომ მე ეს ყველაფერი გავაკეთე ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ დამებრუნებინა ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი და გამეკეთებინა ის, რომ ახალთაობებმა ესიც, მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილი იყო მეცნიერი, ძალიან დიდი მეცნიერი, და ის უნდა გახდეს სტიმული იმ ახალი თაობებისთვის, რომლებსაც დღეს სურთ რომ გახდნენ მეცნიერები, მაგრამ ამას ვერ იღებენ ვერანაირი მედია საშუალებები. იგივე არ მინახია მე ტელევიზორში სამეცნიერო გადაცემები, მე საქართველოს ვსაუბრობ, უცხოეთს არაკლია, სამეცნიერო ფილმები და ასე შემდეგ. ამიტომ ალექსანდრე ქართველიშვილი უნდა გახდეს იმ პატარა ბავშვისთვის, რომელსაც დღეს უნდა რომ და ოცნებობს რომ შექმნას თვითმფრინავი, ალექსანდრე ქართველიშვილი უნდა გახდეს მისთვის სტიმული, რომ აი შენ პატარა ბავშვი, რომელიც ცხოვრობ თბილისში, შენ შეგიძლია შექმნა თვითმფრინავი, იქნება რაკეტა, იქნება თუ რაც ყველაფერი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკვე ფაზიდან, რომ არ მხოლოდ მომხმარებლები და დავიწყოთ რაღაცა ახლის შექმნა და რაღაცა სხვანაირი სიტყვის კონსოლიდაციაში.
ეს იყო რამაზ ბლუაშვილი, რეჟისორი და მკვლევარი, რომელიც წლების განმავლობაში სწავლობს და იკვლევს ცნობილი ამერიკელი ავიაკონსტრუქტორის, ქართული წარმომავლობის ინჟინერის ალექსანდრე ქართველიშვილის მოღვაწეობას და მის ბიოგრაფიას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგრძობს ახალი ემბის გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ალექსანდრე ქართველიშვილის დის შვილთან, ცნობილ ქართველ მხატვარ დიმიტრი ერისთავთან, რომელიც გაიხსენებს მისი სახელოვანი ბიძის ნაკლებად ცნობილ ცხოვრებისეულ ამბებს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ორი სიხშე FM 7. გრძელდება გადაცემა, ამარა დაბრკოლების ზოლი, დაბრკოლების ზოლს განვაგრძობთ ცოტა მოგვიანებით. ახლა 19:30 სრულდება თბილისის დროით. ახალი ამბის მორი გამოშვებას ნიკო ნერგაძე შემოგთავაზებს და შემდეგ ჩვენ უკვე განვაგრძობთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს. ახლა კი სიტყვა ნიკო ნერგაძეს.
მოკლედ გეტყვით, რომ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი მალე დაიწყებს ეფექტიან ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩავუშოღლუმ განაცხადა დღეს, რომ ამერიკის უპილოტო მფრინავი აპარატები და თვითმფრინავები სირიის საზღვართან მდებარე თურქეთის აეროდრომზე განთავსდა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკლულია სულ ცოტა 98 შეიარაღებული მეამბოხე. სამინისტროს განცხადების მიხედვით, ოპერაცია ავღანეთის ეროვნულმა არმიამ და უშიშროების ეროვნულმა დირექტორატმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაატარეს. Ցենտրալური Ազիայի ռեսպուբլիկებმა ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა ოფიციალური პირები და სამხედროები გაგზავნეს სასაზღვრო რეგიონში, სადაც მოსაზღვრე სოფლებში დაწყებული ორდღიანი ძალადობის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ორი ქვეყნის წარმომადგენლები ახოცილებენ არ დაუშვან ძალადობის ესკალაციამ. ბიზნესმენ ოქიბარ ხალვაშმა რუსთავი ორი წელი დასაბრუნებლად სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით რუსთავი ორი პარტნიორთა წილების დაყადაღება მოითხოვა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარემ პაატა იმნაძემ განაცხადა, ყვარელში მოქალაქეების დაინფიცირება სავარაუდოდ ნოროვირუსულ აფეთქებას ჰგავსო.
ეთერშია გაცემა დაბკულების ორი სიხშეზე FM 7.4 და როგორც დაკვირდით, ჩვენ განვაგზობთ საუბარს სახელოვან ამერიკელ ავიაკონსტრუქტორზე, ქართული წარმომავლობის ავიაკონსტრუქტორზე, ალექსანდრე ქართველიშვილზე და ახლა აი ამ ცნობილ ადამიანს გაიხსენებს მისი ერთადერთი შთამომავალი, ასე ყოველ შემთხვევაში ცნობილი ინტერნეტ სივრციდან, ცნობილი ქართველი მხატვარი დიმიტრი ერისთავი, რომელიც თბილისიდან გვერთვება ტელეფონის ხაზზე. საღამშვიდობისა, ბატონ დიმიტრი.
გამარჯობათ.
ბამას ბლუაშვილთან ჩვენ ცლად ვისაუბრეთ ალექსანდრე ქართველიშვილის მოღვაწეობაზე, მის აი ამ საინჟინრო საავიაკონსტრუქტორო მოღვაწეობაზე. აი თქვენ რა იცოდით, ბატონო დიმიტრი, რა გზებით გებულობდით თუ გებულობდით ინფორმაციას მის შესახებ?
Ну, ეხლა მაინც ისეთი საშინელი დრო იყო, რომ ზედაჩემს და მთელ ოჯახს ესე იგი ეშინოდათ ხსენება, ალექსანდრეს ხსენება საერთოდ, ან ხალხში, ოჯახშიც კი იშვიათად ვახსენებდით ამ გენიალურ კაცს. მაგრამ მაინც დედაჩემის მოკოლიდან ვიცი, რომ საშა წავიდა საფრანგეთში იმ სახლიდან, დღევანდელ ტაბიზის ქუჩიდან, სადაც მე დავიბადე. იმ სახლში დავიბადე, საიდანაც საშა წავიდა საფრანგეთში სასწავლებლად. Ну, манамде ах Тбилисში სწავლობდა სამხედრო საარტილერიო სასწავლებელში, აი დღევანდელ ახლა ტაუქია მაგას.
თუ უფრო ზუსტად ვიქნებით, ახლა ეს არის ერთ-ერთი корпуსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, იქ ადრე იყო სამხედრო აკადემია ქართული განლაგებული, რომელიც გორში გადაიტანეს. ეს დაზუსტებისათვის და ახლა განაგზეთ.
ეხ მაგრამ მე მარსოს, აი ის ჩემი ბავშვებიდან მარსოს, რომ აი სწავლობდა ეხ ასე. ხო და ну, ესე იგი, მისის ვიცი, რომ თქვათ, გვაფრთხილებდნენ მეზობლები, რომ აი მოდიან და გეკითხებიან, რომ ერისთავებს თუ არ გკიდო ქუჩაში ცალკე გასასვლელი, თქვათ, ესე იგი, რაღაცნაირი დერნის ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ხრივ ყურადღების ქვეშ იყო ჩვენი ოჯახი რა. ამიტომაც ძალიან ძუნწად ლაპარაკობდნენ საშაზე დედაჩემ. მამაჩემმა იცნობდა ახალგაზრდობაში, აქ იცნობდა ალექსანდრეს, მეგობრობდნენ კიდევაც, მაგრამ აი ესე იგი ბედმა ესე გაყო ეს აგი ეს დაძმა, ისე რომ ვეღარ ესე დავიდა საფრანგეთში, დავიდა სასწავლებლად პარიზში 1919 წელს.
დამოუკიდებელმა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობამ, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ გაუშვა მაშინ, ეს ცნობილია. დიახ.
სასწავლებლად, დიახ, სასწავლებლად და ნუ ჯერ სწავლობდა რაღაც მათემატიკურ ფაკულტეტზე და სხვათა შორის ტანმოვარჯიში იყო კარგი და უჭირდა ეხლა მაგას და გამოდიოდა ვარჯიშებით სცენაზე და მაგით აკეთებდა რაღაც ორ კაპიკ ფულს აკეთებდა და ნუ ესეთი ლეგენდასავით მოდიოდა იქიდან ცნობები.
ბანო დიმიტრი, თქვენ ბძალეთ ნათესაობას რომ მიუბრუნდეთ. ესე იგი ალექსანდრე ქართველიშვილის და იყო დედა თქვენი, მე სწორად გავიგე?
დიახ. დედაჩემი თამარი.
დიახ.
თამარი, ხო.
თქვენ თუ გქონდათ რაიმე პირადი კერძო კოლექცია, ან ფოტო, ან წერილი, ან რაიმე ასეთი?
არა, ფოტოები გვაქვს ჩვენ, ახალგაზრდობის ფოტოები გვაქვს და მე უკვე იქ ის ფოტოები ძირო რამას ბლუაშვილმა ჩამოიტანა. ძალიან დიდი საქმე საკეთებდა მთელი ძალიან წლების მანძილზე ბატონი რამაზე. მან ჩამოიტანა ბევრი სურათები უკვე როცა ცნობილი იყო იქაც და რა ქვია, ქვეყნის American Aviation-ის მთავარი კონსტრუქტორი იყო. Republican Aviation-ის
კი, Republic Avia Corporation, დიახ, მართალი ბრძანდებით. ბატონ დიმიტრი, როდის დაუბრუნდა ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი საქართველოს, როდის გახდა თქვენთვის ცნობილი პირველად მის შესახებ?
პირველად, ეხლა მე წელი არ მახსოვს, მაგრამ გაზეთ კომუნისტში დაიბეჭდა, ძალიან სიურპრიზი იყო ჩვენთვის და ვამაყობდით, გაიგო გარშემო ხალხმა, რომ თურმე ეს არსებობს, ესეთი უცნობილესი ავიაკონსტრუქტორი ამერიკელი ქართველიშვილი და ქართველი ხო და
რომელ წელს იყო უკაცრავად ბატონ დიმიტრი, რომელ წელს გამოქვეყნდა ეს პუბლიკაცია გაზეთ კომუნიში?
მე წელს ვერ გეტყვით, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ გაზეთ კომუნიში როდე ჩიჯავაძე იყო ავტორი, ეს ქალბატონი რეჟისა ჟურნალისტი იყო და მან გაიგო მაგის ესე იგი სტერილის ესე იგი საშას ამბავი, მას თურმე შვილი ყოლი ამერიკაში სწავლობდა თუ მუშაობდა აღარ მახსოვს, მაგრამ შვილისგან გაიგო, რომ აი ეგეთი პიროვნება არსებობს და აი პირველად კომუნისტში როდესაც ჩიჯავაძის სტერილი გაჩნდა. მე მახსოვს, რომ რაღაცა წიგნი დაიბეჭდა, წერილი იყო გაზეთში რუსუდან დაუშვილის ქართველები ამერიკაში, ასეთ რუბრიკაში იყო, იქ იყო ნახსენები ალექსანდრე ქართველი და იმის მერე იყო აი ბატონი რამაზ ბლუაშვილის არაჩვეულებრივი ფილმი, რომელიც ეხებოდა მაგის თვითფრინავებს, მთელი ისტორია წლებით და სპეციფიკური ტერმინებით და რომელიც თვითონ როდის გაჩნდა.
ეს ეგრეთ წოდებული მეხთამფრქვევი თვითფრინავები. ბატონ დიმიტრი, რა მაინტერესებს ეს პუბლიკაციები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გამოქვეყნდა მაშინ, როდესაც უკვე ალექსანდრე ქართველიშვილი გარდაცვლილია, თუ ეს მისი სიცოცხლის პერიოდში?
აი ესეც კი არ მახსოვს. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვიყავი ალბათ უკვე 20 რომელ წელს გარდაიცვალა, ალბათ ცნობილია, ზუსტად წელი არ მახსოვს, მაგრამ მე ვიყავი
1974 წლის 20 ივლისს.
1974 წელს, ხო. მე ეს გავიგე მეგობარმა, მითხრა ჯემალ ლოლუამ, ხატვარმა მითხრა, რომ ამერიკის ხმას გადმოუცია, რომ გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი ავიაკონსტრუქტორი ალექსანდრე ქართველიშვილი. აი ეს ესე გავიგე მე შემთხვევით რა. და ბოლო ფოტოშორის დედაჩემი ავატყოფობდა, კი მოქონდა მას და ნუ აი მაშინ პირველად გავბედეთ, ეს იყო ალბათ 50-იანი წლები, 60-იანი წლები, გავბედეთ პირველად და გაუგზავნეთ საშას დეპეშა, რომ აი ავათარი თამარი და თუ შეიძლება კი მოქონდა. ხო, იმის მერე ესე იგი ჩამოდიოდა, ესე იგი ყოველ დღეს ჩამოდიოდა დეპეშას ვიღებდით. შემდეგ გვიდეპეშა, რომ თუ შეიძლება ზუსტი დიაგნოზი გადმოგვიგზავნეთო, გადაგვიგზავნეთ ზუსტი დიაგნოზი და ნუ ორი დღით დაიგვიანა ეს დეპეშა და ეს მოეწერა ალექსანდრემ, რომ მე კონსილიუმი შევკრიფეო და ჩვენცო ამერიკაში სხვა საშუალება არა გვაქვს. ნუ ჩვენ მივწერეთ რა წამლებსაც ვაძლევდით, სხვა საშუალება არა გვაქვს და აი იგივე საშუალება.
ამბობს ცნობილი ქართველი მხატვარი დიმიტრი ერისთავი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველიშვილის დის შვილია და გაცემაში დაბრკოლების ზოლი იხსენებს მის სახელოვანი ბიძის ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ და ტაბუირებულ მომენტებს. დიმიტრი ერისთავთან სატელეფონო საუბრის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sure.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სული და გრძელდება საუბარი ალექსანდრე ქართველიშვილზე, ამერიკაში მოღვაწე ცნობილ ქართველ ავიაკონსტრუქტორზე, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ამერიკის სამხედრო ავიაციის და ზოგადად კოსმოსური დარგის განვითარებაში. ალექსანდრე ქართველიშვილის ცხოვრების ამბებს იხსენებს მისი დიშვილი, ცნობილი ქართველი მხატვარი დიმიტრი ერისთავი. ბატონო დიმიტრი, თქვენ გაკვირთ ახსენეთ, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილის ჰქონდა კარგი ურთიერთობა მის სიძესთან, ანუ თქვენს მამასთან. ვინ იყო მამა თქვენი და რაიმე სხვა არ გაიხსენებდით ამ ურთიერთობიდან, ანუ ალექსანდრე ქართველიშვილისა და მისი სიძის, ანუ მამა თქვენის ურთიერთობიდან?
ესეთი შემთხვევა აი ძალიან ესეთი ძალიან ტრაგიკული, მაგრამ სასაცილო. მამა ჩემი ბრწყინვალე მცოდნე ინგლისურის, მიუხედავად იმისა, რომ აკადემია, სამხატვრო აკადემია ჰქონდა დამთავრებული, მაგის ის იყო, რა ქვია, ყველაზე კარგად იცოდა ინგლისური. მაგას კოსტია განსახურდიას ნაწარმოებები ინგლისურად თარგმნილი აქვს, ესეთი მოსკოვში ესეთი გამოიცა. ლერმონტოვის წირი აქვს თარგმნილი ინგლისურად, ამერიკაში გამოცემული. მოკლედ, მამაშემა გაგზავნ, ძალიან ცუდა ეს ომის დრო იყო, ძალიან, ნუ, პირდაპირ შიმშილობდით რა. ხო და გაბედა და გაუგზავნა დეპეშა დედაჩემის თანხმობით, რომ რუსულად პრიშლი ჟირი ი სლატკაე. და მაშინ მამაშემი ინტურისში ასწავლიდა ინგლისურს, ასწავლიდა ოფიციანტებს. ხო და გამოიძახეს ინტურისტის მართლება, გამოიძახა და მოგცათ, ისეთი მამაჩებს გადაეცა 2 კილო караქი და 2 კილო შაქარი. აი ეს იყო ესეთი მაგალითად დახმარება.
ანუ იმის საფას, იმის სანაცვლოდ, რომ აღარ გაგზავნოთ ესეთი დეპეშაო?
ჩვენ რომ არავითარი დეპეშა იქით არ გაიგზავნა. ჩვენი გაგზავნილი არ მისულა იმამდე. აი ამის სამაგიეროდ აი 2 კილო караქი და 2 კილო შაქარი ისის რაღაც მაგდროს სრული აბსიტყვის მნიშვნელობით ომის დროს შიმშილობდით.
ბანო დიმიტრი, ჩვენ ვახსენეთ უკვე, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილი გარდაიცვალა 1974 წელს, 77 წლის ასაკში. მას დარჩა ქონება, ამერიკული კანონმდებლობით ქონება უნდა დარჩეს მის მემკვიდრეს. ვის დარჩა მისი ქონება? ვინ გახდა მისი ქონების მემკვიდრე?
მაგას ესე იგი ვიან შეერთო ცოლი ამერიკაში.
დიახ.
მაგას თურმე ყარებოდა, უყარდა საფრანგეთში ქართველი ქალბატონი, ეს ქალიშვილი, მაგრამ არ შეძგა ქორწილი და მის მერე ესე ძალიან გვიან შეერთო ამერიკაში ცოლი. როგორც რავითი ჭორივით მოგვივიდა რომ ის ქალის სერეუს ეს იყო თანამშრომელი იყო აი ეს მაგის ცოლი. ხო და მთელი მეწინეობა დაცა მაქალს.
შვილი არ ყოლია. შვილი არ ყოლია.
შვილი არ ყო. შვილი არ ყოლია. მაქალს ყავდა შვილი და აი მაქაო ქალმა და შვილმა წაიღო მთელი ისა რა ქვია. ჩვენ სხვათა შორის როცა გარდა ერო გავიგეთო გარდაიცვალა ესეთმა იურისტმა ეგეთი მოსკოვშიო გარეკეთო ვითომო თქვენო არისი მისამართიო და შეატყობინეთ რომ აი გარდაიცვალა აი ესეთი დიდი პიროვნება აეროკონსტრუქტორი ამერიკაში რომ ეს ჩემი ძმა იყო დედაჩემს გაუგზავნეთ მოსკოვში და მოგვივიდა პასუხი რომ ჩვენ რეზებეთო ამერიკაში და ეგეთი პიროვნება ვერ დახეთ. ესე იგი მოგვატყვილეს. შეიძლება რუსეთ თავრობამ რაღაცა მიიღო მოსკოვმა. აი ესეთი ვარიანტიც არის ისიც.
სახლი ახსენეთ თქვენ ტაბიძის ქუჩაზე თბილისის ცენტრში. ეს ახლა საცხოვრებელი სახლია თუ სახლ-მუზეუმი? ალექსანდრე
კარპოვი. საცხოვრებელი სახლია, ოღონდ აი 2 წლის წინათ აი როცა იყო ესე იგი ну атрада ехла теле бумиц иго магис дабадебис დღეს საავიაციო პარადი იყო და თელ რაღაც ფიგურებს ასრულებდა ავიო ქარხანა დაარქვეს მაგის სახელი მაგრამ მე მგონი მე გადაარქვეს არ ვიცი ხო და იქ აბრაგაკეც და ის სახლზე სადაც მე ცხოვრობდი და სადაც ცხოვრობდა ალექსანდრე და საიდანაც წავიდა საფრანგეთში ეგარის ტაბიზის 21 ნომერი. ადრე მაგ ქუჩას საცაზროს ერქვა განოსკაია. და მე გადაირქვა, მე წერეთრის ქუჩა ერქვა და ბოლოს ტაბიზის ქუჩა ქვია ახლა.
მანო დემიტრი, თქვენ ძალიან ცნობილი მხატვარი ხართ. თქვენ შემოქმედებაში თუ აისახა ალექსანდრე ქართველიშვილი, ხო არ გაქვთ რაიმე ტილო პორტრეტი მას შექმნილი?
რა არის? აი ახლა იქ ალბათ ბატონმა რამაზმა მოგახსენათ რომ მალე გაიხსნება ძალიან ვრცელი გამოფენა ჯანაშიას მუზეუმში და 3 თვის განმავლობაში იმუშავებს ეს გამოფენა მიზვილის ალექსანდრე ქართველიშვილის მოღვაწეობას ხო და რამაზმამ თხოვა და მე საერთოდ ბევრი პორტრეტები მაქვს გაკეთებული ყველა ქართველი ლამაზმანების რაღაცა წერლების ოთარ წილაძის რა ვიცი კარლო კალაძის ნუ ბევრი პორტრეტები მაქვს გაკეთებული მაგრამ ფოტოდან პორტრეტი არ გამიკეთები არასდროს რაღაცა უფრო ნატურიდან ხატავდი მაგრამ აი ახლა ამ მუზეუმისთვის სწორედ გუშინ ესეთი თო ნუ ესეთი წინაზადება მომცა ბატონმა რამაზმა ხო არ დახატავდითო პორტრეტს და მე ფოტოდან გავაკეთე პორტრეტი და გუშინ შემოიარა რამაზს გადავეცი და ეხლა უნდა ჩასვას ჩარჩოში უნდა ჩასვან და ერთ-ერთი იქ იქნება გამოფენაზე გახსნის დროს ეს ეკიდება ეს პორტრეტი აი ესეთი ერთ-ერთი პორტრეტი ეხლა ძალიან საინტერესო იმას გეტყვით როცა გარდაიცვალა დედაშემი 66 წელს დეპეშა მივიღეთ შევატყობინეთ მამაჩემმა შეატყობინა და დეპეშა მივიღეთ რომ სამძიმრა ჩვენ ოჯახს და მაგრამ რა ეწერა დეპეშაში ისიც რომ თამარი მაინც ბედნიერია რომ სამშობლოს მიწაში წევს საქართველოს მიწაში წევს აი ესეთი ფრაზა იყო იმ დეპეშაში.
ალბათ შემთხვევით არ გაუშვით ახლა ხაზი ამ ფრაზას, ბატონო დიმიტრი, ხო არ ხსნებათ გული, ხო არ გაქვთ სურვილი, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილის ნეშტის დაუბრუნდეს ქართულ მიწას?
რა ვიცი, იცით ეს უფრო დიპლომატებმა უნდა იმსაჯონ მაგაზე იცით. რაღაცა დიდი ამბავი იყო ერთ დროს რომ ვითომ უნდა ჩამოეყვანათ მაგისი თვითფრინავი და დაედგათ აქ თბილისში. ამაზე მუშაობდნენ, ესე იგი მთავრობაც იყო ჩართული, აი ჩვენი სამხედრო მინისტრიც იყო ჩართული, ამას ლუაშვილი იყო ჩართული, მაგრამ რა ვიცი, რაღაცა ჯერ შედეგი არ ჩასდა. მე არ ვიცი, იცით, ეს იქნება აი იმ а ვერ ვიტყვი, უფრო დიპლომატიურია სიმხელა საქმეა. და იმხედა პიროვნებაა რომ იმათ უნდა გადაწყვეტონ და მე მაგას ვერ არ მეფიქრია მაგაზე.
და უკვე ბოლოსკენ ისევ რომ დავასრულოთ, ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი დაუბრუნდა საქართველოს, არ მხოლოდ დაუბრუნდა, არამედ ის გარკვეულ როლს თამაშობს, მნიშვნელოვან როლს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში. თქვენ როგორც შთამომავალი კმაყოფილი ხართ ახლა აი ძალისმოდით რაც კეთდება მისი უკვე საყოფად თუ მაინც არის რაღაცა რაც გინდოდა თუ ცოტა სხვანაირი ყოფილიყო?
არა, უბრალოდ მე გაკვირვებული ვარ, დაარქვეს მაგის სახელი, მთელი ამბავი იყო, მთავრობა იყო მისული, დაარქვეს საავიაციო ქარხანას ალექსანდრე ქართველიშვილის ქართველის სახელი და მერე გადაარქვა. ეს ძალიან ისე იყო, რა ქვია, უფრო ალბათ იცის ამ ამბავზე ქართველიშვილი ლელა.
ლელა ქართველიშვილს ჩვენ აუცილებლად დაუკავშირდებით. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ბანო დიმიტრი, რომ გამონახეთ. რო და დიახ, წარმატებას გისურვებთ ხანგრძლივ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას.
დიდი მადლობა. აუცილებლად ესე მე გვენახულეთ, როცა ჩამობზანდებით.
პირობას გაძლევთ და რადიოსენ შევახსენებ, რომ თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვებოდა და მის სახელოვან ბიძას იხსენებდა ცნობილი ქართველი მხატვარი დიმიტრი ერისთავი. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რამდენიმე წუთში ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ სატელეფონო ინტერვიუს ალექსანდრე ქართველის საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტთან, ლელა ქართველიშვილთან, რომელთან სხვა საკითხებთან ერთად იმასაც გავარკვევთ თუ რატო დაერქვა და შემდეგ რატო გადაერქვა საავიაციო ქარხანას ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, გრძელდება საუბარი ალექსანდრე ქართველიშვილზე, ამერიკაში მოღვაწე ცნობილ ავიაკონსტრუქტორზე. ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი ლელა ქართველიშვილი. საღამომშვიდობისა.
მოგესალმებით.
კაპიტონ ლელა, მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო იმ შეკითხვით, უფრო სწორად იმ ინფორმაციის დაზუსტებით, რითაც დასრულდა დიმიტრი ერისთავთან საუბარი. მან გამოთქვა გაკვირვება, ცოტა იმედგაცრუებული გაკვირვება იმით, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი მისი ინფორმაციით ჯერ ეწოდა თბილისის ავიაციო ქარხანას და მერე ეს სახელი მას გაუქმდა. რატომ მოხდა ეს თუ მოხდა? რასთან გვაქვს საქმე?
ეს სიმართლეა, ბატონ კობა, ამაზე ჩვენ საკითხი დავაყენეთ თავდაცვის სამინისტროში 2013 წელს, როდესაც პირველად საქართველოში აღინიშნა 9 სექტემბერს ალექსანდრე ქართველის, იგივე ქართველიშვილის დაბადების დღე, მიენიჭა ყოფისავიჩო ქარხანას მისი სახელი. ეს აბრაზს აკეთდა ქარხნის ფასადზე, ნუ 1-2 წლის შემდეგ ამ გაზაფხულზე ჩამოიხსნა. არ ჩვენ შევხვდით, იქ არის ახლა ამ ტერიტორიაზე განთავსებული დელტა, ეს სახელმწიფო ტექნიკური სამეცნიერო ცენტრი, რომელიც არის სამინისტროს დაქვემდებარებაში თავდაცვის. დელტა სარგებლობს უკვე ამ ქარხნის ტერიტორიით და როგორც გითხრეს, ეს იურიდიული პროცედურები, რომელიც უნდა გაგრძელებულიყო, რომ ქარხანას მიენიჭა ეს სახელი, ნუ რაღაცა იურიდიული საკითხი არის მოსაგვარებელი. დღეს ეს აბრა ჩამოხსნილია, მაგრამ ჩვენ ავიაკვირეულს, რომელსაც ალექსანდრე ქართველის სახელობის ავიაკვირეულს სექტემბერში, 9 სექტემბერს დავიწყებ და 19 სექტემბერს დასრულდება, ამ კვირეულის ფარგლებში ყოფილი ამ საავიაციო ქარხნის ფასადზე გაიხსნება მემორიალური ბარელიეფი ალექსანდრე ქართველის გამოსახულებით, რომელიც იქნება პირველი საქართველოში და ასევე მოეწყობა ფოიეში კუთხე გამოფენა ალექსანდრე ქართველთან დაკავშირებით.
ისე ცოტა უცნაური არ გეჩვენება, ქალბატონო ლელა, არ ვიცი, ვისი იდეა იყო თავის დროზე, რომ თბილისის საავიაციო ქარხანას მიენიჭებოდა ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი. თბილისის საავიაციო ქარხანა უშვებდა სუ 25-ის და სხვა ტიპის მოიერიშებს, რომლებიც ფაქტიურად შემდგომში გამოიყენებოდა სწორედ იმ ავიაციის დასავლური მოდელების წინააღმდეგ, რომელსაც ალექსანდრე ქართველიშვილი ქმნიდა. ცოტა ამ თვალსაზრისით აი ამ სახელის მინიჭება თბილისის ავიაციო ქარხნისათვის, რომელიც კვლავაც წარმოებს ამ საბჭოთა მოდელებს, ცოტა პარადოქსული ხო არა, ცოტა ჩიხს ხო არსხებს თვითონ ალექსანდრე ქართველიშვილს.
ამიტომ ეს საკითხი ჯერ დღეს ღიად რჩება, ბატონ კობა. თავდაცვის მინისტრთან დავაყენეთ ეს საკითხი, თქვა რომ შეისწავლიან ამ საკითხს, ალბათ რო არის საჭირო ამისთვის, რომ მოხდეს როგორც საჭიროა იმის შესაბამისად მოხდეს ამ საკითხის გადაწყვეტა.
თქვენ შეხვდით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ეს იყო 4 აგვისტოს, თინა ხიდაშელმა მიგიღო თქვენ როგორც ალექსანდრე ქართველის საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი და ითქვა ეს თქვენს თქვით ახლა, რომ 9 სექტემბრიდან 19 სექტემბრამდე მთელი კვირეული იქნება თბილისში საავიაციო კვირეული ალექსანდრე ქართველის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. უფრო მეტი კონკრეტიკა თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა გაქვთ ჩაფიქრებული აი ამ ღონისძიებაზე?
მოგახსენებთ, ნამდვილად 4 აგვისტოს გუშინ შედგა ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, ქალბატონ თინა ხიდაშელთან. ალექსანდრე ქართველის საერთაშორისო საზოგადოება უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად თანამშრომლობს თავდაცვის სამინისტროსთან, მაგრამ როგორც ეს იგი ახალ მინისტრს ქალბატონ თინას პირველად შეხვდით. ის იყო საუბარი ამ ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებზე. პირველი ის, რომ პოპულარიზაციის ნაწილში ისევ აქტიურად არის ჩართული სამინისტრო ალექსანდრე ქართველის სახელის. მეორე ის, რომ 2016 წელს მოდის დიდი საიუბილეო წელი და საზოგადოებამ დააყენა საკითხი, რომ ეს მასშტაბურად უნდა აღინიშნოს, როგორც საქართველოში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ვაპირებთ რამდენიმე სერიოზული ღონისძიების განხორციელებას. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეიქმნება ერთობლივი კომისია თავდაცვის სამინისტროში და დაახლოებით უკვე აი ამ ღონისძიებებზე მუშაობას, რაც იქნება მასშტაბურად მისი საავიაციო წელთან დაკავშირებით.
კალოტნოლილა, ძალიან ცოტად რო გვაქვს ახალენების გამოშვება უნდა გავიდეს ეთერში, ამიტომ კითხავთ ბოლოსკენ. ალექსანდრე ქართველის სახელი დაბრუნდა და ეს ძალიან კარგია, ეს ისტორიული სამართლიანობაც კია. ხო არ არის აიმე სტიპენდია მისი სახელობის დაწესებული ავიაციის მიმართულებით საავიაციო დარგის სტუდენტების დასახალისებლად?
დიახ, მაგაზეც მუშაობთ, მოგახსენებს ბატონ კობა. ალექსანდრე ქართველის სახელობის ჯილდოს დაწესების შესახებ უკვე რამდენიმე თვე ოფიციალურად თავდაცვის სამინისტროს მიწერეთ და ეხლა ჩაერთო ქალბატონ თინა ჩავაყენეთ საქმის კურსში. ეს უნდა განიხილოს პარლამენტმა და საკმაოდ მაღალი ხარისხის ჯილდო იქნება, რომელიც შეიძლება საინჟინო დარგში მიენიჭოს როგორც წარმატებულ ქართველებს, ასე წარმატებულ უცხოელებს, ამერიკელებს. და სტიპენდიაზეც იყო საუბარი, საუკეთესო ესე იგი სტუდენტებს ალექსანდრე ქართველის სახელობის სტიპენდიაც დაენიშნება.
დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან ალექსანდრე ქართველიშვილი, საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი ლელა ქართველიშვილი. მე პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი გადაცემას დაბრკოლებისო, რომელიც დღეს მთლიანად ეძღვნებოდა და მიეძღვნა ამერიკაში მოღვაწე ცნობილ ავიაკონსტრუქტორს, ქართული წარმოშობის ალექსანდრე ქართველიშვილს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.